Esan aste honetan eta Santutxuko udaltegian zinekulduari buruzko zikloa egiten ari direla gaztelenan hasita eta ostiralera arte. Eta honetaz hitz egiteko gure estudioan Javi Zabala, Bilbori Irratiko lankidea dugu. Egunon, Javi.
Egunon, Mieltxo.
Lehenik eta behin, Santutxuko udaltegian esan dugun bezala, asteleretik aurrera, ostiralera arte, hain zuzen ere, zinekulduari buruzko zikloa eta bertan zenbait film ikusgai.
Bueno, komentatzen ari ginen, aste osoan udalarekin batera Neurroz Euskal Kurdu elkarteak antolatuta, ba zine kurduari buruzko ziklo bat antolatu dutela. Eta astelenetik ostiralera proiekzioak izango dira arratsaldero Santutxuko udaltegi berri horretan. Astelenekoa Hispan TV-ren dokumental bat izan zen. Kobani Volver a Empezar, edo esan ben behar dugu film guztiak jatorrizko bersioan daudela gaztelaniazko azpitituluekin. Eta horrela itzuli dute, Kobani Volver a Empezar, bueno, kaso honetan jatorriz gaztelaniaz egindako produkzio bat da, izan ere Hispan TV, Irango gaztelaniazko telebistak ekoitzitako dokumentala da. Kaso honetan dokumentala da, nahiz eta esan dugun moduan, ba, film gehienak fikziozkoak izan, astelenekoa Kobani Volver a Empezar. Bilbo Hiriaren webgunean behintzate jarriko dugu bideoa, izan ere YouTube-en osorik jarri dute, eta gaztelaniazko lokuzio eta azpitituluak ditu. Ba, hemen dokumental honetan, ia ordu betez, ba, azaltzen zaigu Kobane, Siria iparraldeko hiri hori oso suntxitua geratu zena, ba, bakizue, Estatu Islamikoaren setioa egon zela eta lortu zutela kurduek, ba, hiria askatzea. Askatu eta gero topatu zutena izan zen, ba, 180 ondatuta erabat birrinduta dagoen hiri bat, eta ba, dokumental honetan agertzen da nola, ba, aurre egin behar dioten berrera ikitzeari, hasi errepide, kaleak, estolderiak, eta oinarrizko egiturak, eta gero ja etxeak, ba, apurka berrera ikitzen eta hasteko asmoa dute. Lan handia dute aurretik, eta ikusten da nola dagoen, bertan ikusten da nola dagoen hiria. Ikusten dira beste gauza asko, ikusten da hasieratik nola joaten diren etxe, eta bueno, ba, hor gorpuak eta ateratzen, eta bueno, ba, ikusten da nola jentea ere beldurtuta dagoen, eta apurka itzultzen ari diren hiri horretara. Badakizue gainera, guk hitz egin genuen duela aste batzuk Kobani buruz, bueno, beraiek Kobani esaten diote, Kobaniko erbesteratzea, izan ere, ba, bueno, ba, guk Bilbo Hiriako eta Atoaneko lagunok euskeratutako filma da, azpititulak egin genizkion, eta aipamen berezia jaso zuen Cine Invisible festival horretan, eta, bueno, kontatzen zuen Kobaneko ihesaldia. Bueno, ba, honetan kontatzen dena da, ba, bueno, urrengo urratsa, ez da berrera ikitzea, eta agertzen dira, ba, hor dauden ba, langileak, dauden herritarrak eraikitzen, edo, bueno, azten eraikitzen, JPG eta GPG-ko gerrilariak, eta agertzen dira emakumeak, eta agertzen dira aurrak eta gizonak, eta azten dira, bueno, oinarrizkoenetik, ogia egitetik azten da. Bueno, ikusgai dago interneten, ikusiko duzue, eta, bueno, nik gomendatzen dizuet ikustea.
Hori astelerean, hain zuzen ere, Santutxun emandako dokumentalen inguruan. Aste artean aldiz, Diyarbakirreko umeak.
Bai, The Children of Diyarbakir. Nik trailerra ikusi dut, eta oso interesgarria dirudi, fikziozko filma da. Miraz Besar zuzendariaren historioa da. Beste kazetari batekin egindako, alebi kurdo batekin egindako historioa da, eta bueno, hitz egiten du, ba, Diyarbakir Kurdistan, Turkiako Kurdistaneko Diyarbakir hirian, hiri garrantzitsu horretan, ba, bizi diren, kalean bizi diren aurrei buruzkoa. Eta bueno, hemen zinta hau, bueno, film hau, bueno, saritu izan da hainbat jaialditan, besteak beste Donostian, eta bueno, ba, nahiko itxura ona du. Gero asteazkenean My Sweet Pepperland eman dute, atzo eman zuten, Hiner Salimena, hau ere fikziozkoa. Iran, Irak eta Turkiaren arteko muga horretan, ba, badago, ba, gerrilari izandako Baran komandatea, gizon, bueno, ja, heldu bat, eta, bueno, gerrako eroe kurdua, noski, baina, bueno, ezagutu du, ba, Govend, izeneko irakasle, eskolako irakasle berria, gaztea eta oso ederra, eta berarengan, bueno, sortzen diren aldaketak, eta sortzen den harremana, ezta, bueno, fikziozko drama bat da, bueno, esaten dute western moduko bat dela.
Musika kurdua entzuten ari gara, gaur Javi Zabalarekin gabiltzain zonere, aste honetan Santutxuko daltegian zinekurduari buruzko zikloa komentatzen. Aztelen aste arte eta aste azkenen zer gertatu den ikusita gero, gaur, Where Dengue Min filmoa ikusgai, hain zuzen Javi.
Bai, gaur zazpietan Where Dengue Min zatoz nire deiadarrera edo horrelako zerbait gaztelaniara azpitituluak ipini dituzte gaztelaniaz, eta bueno, ba, interesgarria dirudi. Hussein Karabeiren filma da, honek badauka aurretik My Marlon and Brando izeneko film oso interesgarri bat, eta hau iazko filma da, oso berria. Bueno, bi emakumeren historia da, eta bueno, badirudi, ba, drama bat dela.
Eta zikloari bukaera emateko bihar ostiralarekin hildakoak baino ez dira etxera itzultzen olako gauza bat.
Bihar bai, amaitzeko beste dokumental bat. Solo los muertos vuelven a casa bezala itzuli dute. Bakarrik hildakoak itzultzen dira etxera. Hain zuzen ere, Tina Leis izeneko dokumentalgile austriarrak egin du. Emakume hau dokumentalgile interesgarria da. Besteak beste Fusilemos la noche dokumentalaren egilea da, duela bi urte estrenatu zuten Roque Dalton, poeta eta aktivista Salvador Tarraren hilketaren inguruko dokumentala egin zuen. Orain dela bi urte oso arrakasta handia izan zuen, eta oraingoan, ba, Alikan izeneko kurduarekin batera, ba, bien artean egin dute hau, bakarrik hildakoak itzultzen dira etxera. Informazio gutxi dago honen inguruan egin berria delako, eta hau estreinaldia da, nolabait esateko, baina bueno, azkenean gaia da erbesteratutako kurduak, ba, bueno, Europan bizi direla, hori, ba, errefuxiatu bezala, eta ezin dute Turkiara itzuli, gartzelara eramango sartuko lituzketelako, baina inkluso, bueno, Europar Batasuneko herrialde askotan zailtasunak izaten dituzte, eta ba, hori, ba, bakarrik hil eta gero hildakoan, ba, ja, bueltatzen dira Kurdistanera, hortik dator izenburua. Larun bat goizean Algortan errepikatuko da biharko proiektzioa, hori amaiketan izango da, baina orduan Tina Leix zuzendaria bertan egongo da Algortako Villamonteko kulturetxean, hori amaiketan izango da, eta larun bat arratsaldean zazpietan Hernaniko Biteri kulturetxean ere gauza bera egingo dute. Bertan egongo da Solo los muertos vuelven a casa zuzendariaren parte hartzearekin, ba, filma komentatzeko eta publikoaren galderei erantzuteko.
Javi Zabala, Bilbiri Erratiko lankidea, mila esker gaur ere gurekin kolaboratzeagatik, eta urrengor arte.
Nahi duzuen arte.
Agur.